हेलो
हेलो,
हाँ बता।
बता बता कैसे डिस्कॉल कर
हाँ बताओ, इसी वाली कॉल। Puan Siti Aminah,
ya betul.
okay, keadaan isi dalam sebaik kedai motor dekat Segamat, nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh.
Boleh saya tahu nama tempat tinggal Puan yang sekarang?
K stroke stroke B nombor 102 ada ejen
Sekejap,
Bekok.
kisut.
K stroke B, K
Okey.
slash B, nombor 102,
102.
ladang address,
Ladang Android.
86500,
86.
500,
500.
Bekok Johor.
Bukit Johor. Okey.
Hai.
Jadi boleh saya tahu, Puan bekerja sebagai apa ya?
Saya kerani.
Kerani, rumah di ladang Eldred ni.
Ya betul.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat yang ladang Eldred tu, boleh saya tahu?
Alamat yang sama sebab saya memang tinggal di ladang ni.
Oh, rumah pekerja kat situ kan?
Ya betul.
Okey, jadi boleh saya tahu dah berapa lama Puan bekerja ya?
Saya kerja dari bulan 3 tahun lepas. Bulan 4 lah macam tu. Sebab
Bulan
saya masuk
3.
pertengahan bulan 3 lah. So,
Oh, bulan 4 lah ni.
Bulan 4.
Okey, jadi boleh saya tahu anggaran gaji bersih Puan sebulan berapa?
Kalau bersih dalam 1.5 macam tu.
Lima
Kalau yang
setengah.
bersih lah.
Okey. Jadi boleh saya tahu, gaji masuk dekat dalam bank eh?
Ya.
Maksudnya ada online banking?
Ya.
Ada kan? Okey, jadi boleh saya tanya nombor tempat kerja 0781103500 tu nombor office kan?
Nombor ofis.
Okey, kalau saya call sekarang ada, akan ada yang angkat ke?
Ada je ni. Ada
Ada,
saya punya
okey.
sisi.
Okey, nanti saya akan call tempat kerja dengan orang rujukan lah. Nanti minta inform orang rujukan untuk angkat call ya.
Okey.
Alright, okay, terima kasih.
Sama.